The Voice of America.
የዩናይትድ ስቴትስ ሀገራዊ ጸጥታ ጆን ቦልተን ሎሚ ሞስኮ ምስ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቦም ተዘላሪቦም። ቦልተን ምስ ፑቲን ዝተራኸቡ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ኣብ 1982 ዓመተ ምህረት ዝተገብረ ውዕል ማእኸላይ ርሕቐት ኒውክለር ንኽትወፅእ ዝደለዩሉ ምኽንያት መብርሂ ንምሃብ እዩ። ምኒ ኣፈወርቂ ሓፂር ጸብጻብ ክተቕርብ እያ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ሩስያ ነቲ ስምምዕ ትጥሕሳላ ክብሉ ከሲሶም እዮም። ሩስያ ከዓ ነዚ ክስ ብምንጻግ ስርዓተ ምክልኻል ሚሳይላት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤውሮጳ ምህላዊ ነቲ ስምምዕ ዝጥሕስ ዘሎ ክትብል ኣፍሊጣ ኣላ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሩስያ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ንዝብልዎ ክትሰምዐ ብድሕሪኡ ነቲ ኩነታት ክትግምግሞ እያ ኢሎም።
Мы уже не раз говорили, президент Путин подтвердил это на Валдайском форуме совсем недавно в Сочи. Любое действие...
Дагагимна Ильнаю, ина президент Русия Владимир Путин, на Карабахам зарагагат, о, зухана сугумцы, миллаш к сугубо, и махнеяту стратегика умаргага, кыррагагат захил, а маарнат мзы мсрат траю, камзбэлэ маарнат, абтухты зухана кунатат, кыгцла лову, на алама умаргага, хала финната ленна, и юнайтед сейсун, хала финната хат зингаев лани, лома лу лавров, мсней Русия мазанно. ኦም ዝተራኸቡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ትማሊ ከም ዝበልዎ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝነበሩ ሓበራዊ ውዕላት ኣብዚ ዘበን እዚ ክውንነት የብሉን፣ ምክንያቱ ናይዚ እዋን እዚ ዓለማዊ ጸጥታ ተቐይርዩ ካልኦት ሃገራት ከዓ ሚሳይላት ሰሪሐን እየን ኢሎም ኣለው። እቲ ውዕል ማእኸላይ ርሕቐት ሚሳይላት ኣብ እዋን ሚካኤል መራሒ ሩስያ ዝነበሩ ሚካኤል ጎርባቾቭን ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ሮናልድ ሬገንን ዝተገብረ ውዕል እዩ ነይሩ።